Otca i Sina i Svetoga Duha. Amin. Oče naš, koji si na nebesima, da se sveti ime Tvoje, da dođe carstvo Tvoje, da bude volja Tvoja i na zemlji kao što je na nebu. Hleb naš nasušni daj nam danas i oprosti nam dugove naše, kao što i mi opraštamo dužnicima svojim. I ne uvedi nas u iskušenje, nego nas izbavi od zloga, jer je Tvoje carstvo i sila i slava Otca i Sina i Svetoga Duha, sada i uvek i u vekove vekova. Amin.
Nego, to mi Dragana Ivana dade, kako?
Ne znam šta je, da to snimljeno, ne snimljeno, to ne znam šta je. Pozdrav s Kosova, onima koji nisu bili, jutro da im prenesem, sinoć smo došli, tri dana smo bili. Evo ti pitaj sad Ivanu, šta je to?
Ne znam ja to šta
je. Tamo je veliki post i Krstovdan stalno na Kosovu. A mi sad ulazimo u stadion velikog posta. A stadion na grčkom je u stvari staza, trkalište. A ne kao što je kod nas stadion sad gledalište ovako. I obično više mislimo da je stadion gore nego dole ono borilište. Počet ćemo, dakle, o svetoj liturgiji, ono što smo prošli put, jedan načelni, ovako uvodni, jedan uvod, a sad ćemo početi malo konkretnije. Rekao sam da će za osnovu nam biti knjiga Mistagogija svetog Maksima, ali za one koji ne čitaju grčki, može da posluži u priličnoj meri Evharistija, tajna carstva od oca Šmemana, do duše na ruskom. Čujem da je to prevedeno, ali je u rukopisu. Izraz mistagogija, pa i izraz sveta tajna liturgije ili sveta liturgija, je grčki izraz i pokazuje jednu misteriju. I već po samom imenu može da liči na klasične grčke misterije, gde se na religioznom skupu odvijala izvesna radnja i ljudi su tu kroz tu radnju uvođeni u neki dodir, u neko opštenje sa božanstvom. I mnogi su od protestanata novijeg vremena govorili da je hrišćanska liturgija u stvari klasična misterija. Tako jedan obred kome treba nešto čitati, odraditi, neki ritual sprovesti i onda se to doživljava nešto božansko. Nažalost, kod priličnog broja sveta našeg intelektualnog ima takvo shvatanje. Da je liturgija jedna misterija, jedan ritual koji treba očitati, održati, kroz koji treba tako proći, a da on u stvari nema nikakvog bitnog značaja niti šta menja, nego tako, pošto ljudi tako veruju, tako im se nešto, dakle, neka svoja vrsna, ako ne magija, onda neka tako radnja, neki obredi, to ćete načito naći u tumačenjima religioznih obreda i predanja iz nemačke škole Religium Geschichte, istorija religija iz prošloga veka, koji je kod nas preneo Čajkanović i još uvek je ona u modi, to što recimo sad neki ili do duše još i pre rata pokušavaju da paganstvo neko ožive ili neko bogumilstvo kao neko poluhrišćanstvo, polupaganstvo ili uopšte jedno shvatanje da je obrednost, religioznost, kult, da je to tako neke radnje i neke formule koje trebaju da se obave da bi eto tako nešto čovjek doživeo, neka vrsta u krajnjoj liniji u stvari zamajavanja i zavaravanja, što bi rekao Ivo Andrić, neka šeherezadina priča za zavaravanje s 1001 noći, ili neko pozorište, neka tako kultna, pa onda vrlo blizu tome okultna radnja kroz koju treba čovjek da prođe, eto tako to treba. Kod onih koji ne veruju od intelektualaca, to je često povezano sa kulturom, recimo sa pozorištom, predstave se održavaju, drame ili šta ja znam, opere ili neka predstava gdje se doživljava neka katarza, dakle nešto što je eventualno produhovljeno, ali što je u suštini naše ljudsko, neka naša ljudska u zatvorenom krugu igra koja eventualno prodire u više sfere, ali sve u svemu čovjek je u misteriji, u jednom od krugova ovoga života ili ove stvarnosti, i to može onda da ima grube fetišističke ili animističke nivoe, onda i možda ima prefinjenije ili daleko produhovljenije mističke kao što je u Indiji. Sve skupa to nije liturgija, ali kažem, postoji i može da postoji takvo shvatanje kod intelektualaca koji su vrlo skloni tome jer su opovršnjeni da to shvataju. Nedavno je pojavila se knjiga Miodraga Pavlovića Poetika žrtvenog obreda u izdanju Nolita, one fine sveske. Kad sam je čitao, vidio sam da je Mija Pavlović bistar čovjek, vrlo je lepo shvatio te rane žrtvene obrede, dakle rane liturgije, recimo ljudske, svečovečanske, kod mnogobožaca, kod pagana, kod raznih idolopoklonika. E sad on pledira na to da hrišćanstvo i nije hramovna religija i da nema žrtve i hramove, i citira Hrista i u dobroj meri pogađa to što citira, smatrajući da sve to što je vezano za hram, za kult, za žrtvu, da je to ne negativno, vidjet ćemo malo kasnije, nego je u suštini još uvijek kod primitivnog čovjeka, ali ne tako primitivno kako mi mislimo, nego duboko povezano sa prirodom, sa božanstvom, i njegovo prinošenje kulta, žrtve, veze, sve te dakle misterije, žrtveni obred, da ga nazovemo, je mnogo složeniji, mnogo bogatiji. Savremeni čovjek tu je racionalizovan i opovršnjen, a Mija kaže da on nije od straha od božanstva, nego jednostavno jedan svetiji odnos prema stvarnosti oko sebe, prema prirodi, prema životinji, biljci, mineralu. Primitivan čovjek je bio mnogo kompleksniji čovjek, mnogo dublji, i sa ljubavlju se odnosio prema tome. Nije on iz straha, kao što obično misle, nego ima neke zaista misterije u tome, ali misterije ne neke panične ili neke sujeverja, nego jedne u stvari poštovanja jednog života. Znaš, ko neki, dozvolite tako da kažem, sladokusac ili znalac da proba piće, vino, što želi da to zaista onako okusiš i doživiš taj ukus toga jela ili pića kako treba. Recimo jedan bogati Srbin u Parizu koji je u Južnoj Africi zaradio grdne pare, kupio čitav jedan sprat na etualu, najskuplji 16. arondisman u Parizu, pozvao nas jednom i neki, šta ja znam, sad ću ja se prevariti, konjak, koji se daje u čašama dosta širokima sa uskim grlom i dolima postolje. Onda ga treba uzeti tako da ga ruka greje malo i nadneti, pošto je uzak taj otvor, da ne znam, ide u nos i da ti doživljavaš onda to čitav obred pijenja, jer onda to pravo gustiranje toga. Ali to nije iz straha od nekoga, nego da doživiš punije to. Da tako banalno prikažem, tako su ljudi verovali istinski u realnost prirode, u svezanost našu sa njom, u prirode i božanske, dakle i božanstva u pozadini. Tako Mija Pavlović dosta to sasvim pametno, sasvim duboko to tumači, nimalo površstvo. Ja preporučujem da se pročita ta knjiga sa korekcijama koje ću posle reći. Ali hoću da kažem da to tumačenje, recimo, tih drevnih misterija je dosta duboko. On do duše koristi sve ono što je Eliade i pre njega mnogi drugi. René Girard, jedan Francuz koji je sjajne knjige do sad izdao nekoliko. Jedna, recimo, Stvari skrivene od postanja sveta, koja se sad čujem prevodi kod nas, Poško Bojević, Komnenić su mi govorili, ja sam je počeo da čitam. I tako, dakle, jedan tumač religije, religioznih obreda dubok, a ne ovako prosto površan, recimo, poput, kažem, našeg Čajkanovića, koji je njemački đak i nije dalje video od tako reći, od te površne ljušture samo. Mija Pavlović je ovdje mnogo dublje. Ali ono što je po meni zafalilo u toj knjizi Mije Pavlovića, što je on pokušao da hrišćanstvo u neku ruku spiritualizuje, da ga izdvoji iz tih misterija, iz te religiozne žrtvene poetike. Poetika je pitika, stvaralaštvo, tvoraštvo, odnosno šta se stvaralačko izražava u tome. To nije samo poetika, ako smo navikli u književnosti, da je to neka vrsta stila. Poetika na grčki pitiki je stvaralaštvo. I poezija je stvaralaštvo u stvari, Njegoš tvoriteljnom zanjat poezijom. U stvari je to tautologija. Stvaralačkim zanet stvaralaštvom. To je, dakle, čita pristup svetu, životu, ali kreativni, dinamičan. On hoće da hrišćanstvo, zato kaže hrišćanstvo praktično nije imalo hramove, hrišćanstvo i nije, Hristos je govorio razrušite ovaj hram i tako, i žrtvu. Međutim, on u dobroj nameri to radi, ali ne osjeća liturgiju. Ipak je hrišćanska, crkvena, pravoslavna liturgija osmišljenje svih tih ranijih misterija, žrtava, obreda, svega religioznog što je bilo u i postoji u čovjeku. Čovjek je kultno biće. Vladika Danilo, Florovski i ne znam koji drugi naš Vladika Danilo izvode reč kultura od kulta. I jeste to sa latinskoga. Sva kultura je proizašla iz kulta. To kaže i Mija Pavlović na drugi način. I to je tačno. To je jednostavno ono obogaćenje života. Čovjek ne živi samo biološki, nego i kulturno. To je to stvaralaštvo što je Marks nazvao nadgradnjom, spratovima. Ali kako se baza ruši, možete misliti šta je sa spratovima u marksizmu. No, hrišćanska liturgija je više od svega toga i nešto drugo, ali ona osmišljenje svega toga u svemu tome što je postojalo i postoji u drugim religijama, u religioznim stremljenjima čoveka kao bića takvog. Sjećam se jednog velikog teologa grčkoga da je govorio jednom grčkom teologu pod utjecajem protestantizma, taj drugi teolog, pa mu tako nešto govori o liturgiji kao ovaj misterij, on kaže, slušaj, ja sam bio na ekumenskim susretima sa protestantima i pitam se posle svega toga, koga ćemo mi da obožavamo u večnosti, u smislu prema kome ćemo se kultno odnositi, srpski je tu siromašan, koga ćemo mi poštovati u večnosti, prema kome ćemo se odnositi tako kako se odnosi religiozan kultni čovjek u večnosti, kako protestant, oni misle da je večnost ništa, jedna mrtva, mi ćemo u večnosti liturgiju živiti, on kaže. I ja ne mogu da shvatim, Rusov sam i rekao, vi ste potpuno napustili hrišćanstvo. Hrišćanstvo jeste kultna religija, ali nije samo kultna. Ona je liturgijska religija. I vraćamo se na to, ali liturgija hrišćanska je, možemo da kažemo, sinteza svih tih stremljenja, traženja, pipanja religioznih, mističkih, misterioznih, kultnih, žrtvenih i tako dalje. Kad je apostol Pavle došao, pazite, a Pavle koji nije bio demagog, veliki apostol iz jevrejske tradicije proizašao, što je vrlo važno, pazite, nije jelin i nije iz svetovne ove egipatske, mesopotamske i ste recimo svetske, van jevrejske. I došao u Atinu prolazeći kroz grad od ozdo koji ide stara agora iz stare Atine, tamo gde je bila Platonova akademija, gde je recimo monastiraki, ko zna, ko recimo Buvlja pijaca, pa se onda ide gore ka Akropolju, s te strane, danas taj prilaz praktično ne postoji, postoji onaj glavni iz ulice Dionisa Areopagita od kamenja, ono stena, već i tako, a on je prolazio kroz tu staru agoru gde je bilo kipova, žrtvenika, hramova, posvećenih raznoraznih bogovima i onda je vidio i onaj jedan žrtvenik nepoznatom bogu i došao je na Areopag i počeo govor, ali kaže, vrlo interesantno, Luka beleži delima, kaže, uzavre duh u njemu, pobuni se, provrišto je Pavle, kako bi kod nas rekli u mom kraju, kad recimo kiselo mlijeko provrišti, prekisne ili testo, pa počne izlazi, u smislu da uzavre mu je sav duh i pobunio se, videći kad idolom tim polim, prepun idola, poidoljen sav grad, ali kad je došao gore, on se nije na to kritički osvrno, nego je naprotiv pozitivno pristupio. Ljudi Atinjani, prolazeći kroz vaš ovde trg i videći toliko oltara, žrtvenika, posvećeni bogovima, Video sam da ste vi veoma pobožni, skoro najpobožniji disidemonesteri. To nije sujeveri, nego zaista izrazito pobožni. Grčki narod je izrazito pobožan narod. Nema spora. I u klasici, zato je tako stvarao veličanstvene i hramove, ali zato i kultura narod, pazite. To je jedno s drugim povezano. I stari Egipćani, sva mi je kultura iz kulta i to su jedno s drugim povezano. I zadivio sam se vašoj toj velikoj, on vidi pozitivnu pobožnost, onda kaže, ali sam video da ste jednom nepoznatom Bogu posvetili, o tome nepoznatom Bogu kome služite, ne znajući ga, ja vam propovedam. I počinja propovijed o Hristu i kaže, to je Bog koji je stvorio svet, koji je po zemlji rasporedio narode i dao ih, veli, dao im granice i prostore i od jedne krvi stvorio sav rod ljudski, onda podijelio na narode i tako, i kaže, dao ih da pipaju, ne bi li se kako dotakli do božanstva. On svo to traganje, tumaranje kroz idolopoklonstvo, kroz religije vidi pozitivno, jer je to u stvari traganje i tumaranje za Bogom koga ljudi osjećaju da ga treba dotaći. Kult je proizveo iz tog osjećaja urođenog čovjeku da treba Boga dotaći, da treba Bogom združiti, da treba zagrliti, da treba ga jesti. Sve te misterije nisu, dakle, fikcije izmišljene. One su, liturgijom, vratit ćemo se na to, osmišljene, ali imaju u sebi nešto što je autentično. To je traganje za Bogom. Ja ne bih želio da prenesem kroz sebe, ali mislim da je možda važno kao lično svedočenje. Slušate u autobusu narodnu pesmu. Gledajte šta kroz onu pesmu, svejedno kako, i ove novokomponovane, i erotske, i ne znam kakve, šta u stvari, sve svi streme pružaju se kao oni pilići iz gnezda ili tičići, kod nas kažu tica u mojoj Brdarici, tičići iz gnezda pružaju ratove čekajući majku i svo vreme su oni, kad počnu da guču i kad traže, svo vreme su u stvari ove gladni i žedni majke, hrane, ali i njenog opštenja, njene toplote. Sav rod ljudski je u stvari jedan otvoreno grlo, gladno i žedno Boga, komunikacije. Pogledajte dete, recimo, u kolevci. Dete je u suštini, jedan religiozni obred treba napraviti. Kako da kažem, prosto, ne možeš prosto ovako, znate, nego tom detetu treba jednostavno misterijom pristupiti, samo je dete misterija. I odnos je neka misterija. Odvija se jedna radnja, jedna liturgija, dozvolite tako da kažem. Apostol Pavle je to, dakle, prozreo, pročitao, odnosno nosio je u sebi. On nije, Hrišćani nisu bili antikulturni, ne znam, kulturna revolucija koja je sve brisala pre sobom. Naprotiv, i sad govorimo ovde, ne znam, porušili su hramove paganske, pa ne znam, uništili kulturu, nije tačno. Hrišćanstvo je sačuvalo, ali je usvojilo i uklopilo, nije se ono paganizovalo, nego u paganstvu prepoznalo svoje prethodnice, stremljenja, čežnje. Recimo, svi se naši naučnici, ne svi, u novije vreme, ipak pokojni Grujić, pa Dimitrije Bogdanović, pa već trezvenije gledaju na slavu. Slava je, možda je običaj, imali smo domaće bogove, jednostavno ih premazali nekim ovako, prefarbali ih, stvorili u našu ideologiju, uključili našu partiju i sad svetitelj je u stvari taj paganski. To su gluposti. U paganskoj slavi, u domaćim božanstvima, bilo je slutnja bliskosti s Bogom, prijateljima Božjim. Oni su neki, Lari i Penati, oni bogovi domaći, to su neki Božji blizu Boga. To je, ako bismo išli jednim tumačenjem mnimoneftičkim, recimo poput arhetipova Jungovih, to su u stvari rajske uspomene koje čovečanstvo nosi u genima, u arhetipovima, da postoje anđeli, postoji blizina Božja, Adam je bio prijatelj Božji. Za nas hrišćane to je u stvari u teku budućnosti. Naša nostalgija, naše sećanje, naše arhetipovi su eshatotipovi, ne arhe, nego telotipovi, tako bi ja rekao, nasuprot Jungu recimo. Budući, slika buduće stvarnosti se nama data kao arhetip, kao prošle, a u stvari tek u budućnosti. Konkretno, kad je Mojsije na gori Sinaju video otkriveno mu kako treba da pravi skiniju, kaže, prema onoj slici koju si video gore. Šta je Mojsije video? Tek buduću crkvu, još nestvorenu. A pravi skiniju po njenoj slici, a ona još ne postoji. Postoji u planu Božjem. Ali je to ta eshatološka okrenutost ka budućem, ne ka prošlom. Sve nije u prošlosti. Sveti Jefrem Sirin kaže, raj nije u prošlosti, raj je tek u budućnosti. Ali tamo je dat, začet. I mi ipak nosimo neke uspomene. Tako da su sve religije, čovjek pre svega kao religiozno biće, nosi te u sebi semenje, to što je usađeno u svako ljudsko biće, i hvala Bogu, da je kultno biće, da je izrazito par excellence religiozno biće, ali u svim dimenzijama. Religiozan je odnos čovjeka i prema drugom čovjeku, prema svijetu, prema materiji. To je otac Šmeman sjajno ono pisao u onoj knjizi za život svijeta. On je sveštenik, čovjek je sveštenik u tvari, tvorevni, to je hram, ceo svijet je hram i on treba da prinese to Bogu kao dar Boži njemu i uzvraćanje, uzdarje. Moskovski darovi i tursko uzdarje iz narodne pesme. Liturgija, dakle, apostol Pavle na Areopagu to prepoznaje i to afirmiše, ali ne ostavlja, u njemu se duh uzbunio, nemojte se tu gubiti po tim ništarijama, po tim obredima, po tim misterijama koje vas stvari kradu, porobljavaju vas, ostajete na kraju krajeva prevareni i obmanuti, razdražuju vama te gladi i žeđi, ali ne zadovoljavaju, jer su lažni bogovi dela ruku ljudskih. Nije, dakle, religiozna intencija lažna, ali je lažno njeno ostvarenje. Religija kao institucionalizovana stvar ili svejedno kao doživljaj nije onaj pravi odgovor na ono što u čovjeku, i zato suštini sve religije nisu mogle da zadovolje čovjeka. I ja bih čak išao dalje i rekao, nijedna religija kao takva ne može zadovoljiti čovjeka. Samo živi istiniti Bog koji se otkrio u Hristu, i Hristos i nije u stvari religiozni Bog kao Bog, recimo, religija, nego eschatologija svih religija, prevazilaženje tih, i onda u tom svetlu, u tom susretu sa njim, osmišljavanje svega onoga. Vidite, kad je Pavle postao hrišćanin, dotle je gonio Hrista, u jevrejstvu je išao sa svim srcem da ostvaruje jevrejske zakone, običaje, i posle se hvalio, ja sam bio dosledni farisej, u onom pravom smislu farisej, dakle zilot, revnitelj i iskren pristalica. Farisej su u vreme Hristovo bili mnogo pokvareni, potpuno se izvitoperili. A ne, recimo, tu uzmem jednu paralelu, izvinite, ja imam tu slabost, kad naše komuniste, one prve, predratne, i one koji su bili zaista idealisti, i sadašnje ove koji su potpuno falsifikati, mislim, surogati onoga ideje, meni su mnogi mladi ljudi pričali pre rata, sad su oni, recimo, 60. godina, sada, mi smo onda imali u tome jedan ideal, šta je imala predna Jugoslavija da nam da? Ništa. A mi smo u tome vidjeli, ne samo u Rusiji, nego uopšte u komunizmu, dakle, ljudi iskrenih srca. Apostol Pavle, dakle, u jevrejstvu je bio dosledan, ali je video da to može da ga odvede i da izgubi živoga Boga. Međutim, ne poriče vrednost toga kao takoga, ali apsolutizaciju njegovu poriče. To ništa ne vredi bez Hrista. Vredi ukoliko vas vodi Hristu, koliko je pedagog, rukovoditelj ka Hristu, utoliko vredi. Tako je još u manjoj meri religije ostale, antičke religije, mnogobožačke, pre i posle Hrista, ali mimo Hrista. One su u tom smislu ipak nešto značile čoveku. Hrišćanstvo nije došlo da to sve sruši, sve to negira, ali da negira apsolutizaciju. Ko što bi ja rekao, marksizam je došao kao ekonomsko, pa ako hoćete i socijalno, i društveni, i filozofski sistem, da nas podsjeti na neke stvari koje smo zaboravili. Ipak, na društvenu pravdu, na raspodelu dobara, na proizvodnju koju treba da se koristi onaj ko proizvodi, itd. Ali je kao apsolutno, kao totalitaran sistem, užasno pogrešan. Elementi njegovi, čak ako hoćete ta orijentacija koja je biblijska, jevrejska, nema sumnja da je to eskatologizam biblijski, ta utopija, kaže jedan od ruskih humorista, kaže, da li je realni socijalizam apsolutna utopija? Da bi dao Bog da je takav, veli. Jer onda ne bi imali žrtav, ne bi imali patnji, veli. Kaže ovaj, tako jedna vrlo fina šala, da je utopija, mislim, bilo bi fino, zaneti bi bila, ne bi stradali od toga. Mnogo je gore nešto. Hrišćanska liturgija, da se ne udaljavam, ja imam običaj to da, mana je to, a nekad i nespremnost, onda čovjek se hvata za ono što mu prvo dođe. Hrišćanska liturgija je nadilaženje, prevazilaženje, ako hoćete i poricanje svih kultova, misterija, svega što je religiozno, što je žrtveno, što je kultno bilo u istoriji, pa je prema tome i klasičnih grčkih misterija. Ali to je sud nad njima koji gleda da spase ono što je za spasavanje, koji gleda da prepozna u čoveku ono što je za prepoznavanje. Vidite kako je Hristo ženu grešnicu, bludnicu koja je došla, on joj je prepoznao ono zrno ljubavi koje je bilo izigrano, okrenuto na pogrešnu stranu. Praštaju ti se, ženo, gresi tvoj, jer si veliku ljubav imala. A ona je tu veliku ljubav trošila na putevima, na čoskovima, po sokacima, razumete? A on je video u njoj jednu veliku dušu sposobnu za ljubav. A što je ona otišla na pogrešnu stranu, on je sad došao da spase. Idi više, ženo, i ne greši. Idi i ne greši više. Ne vraćaj se na to, nije to za tebe. Tvoja duša je za nešto mnogo veće. Dakle, tako pristupa grešniku. To je otac Justin vrlo mnogo naglašao. On je bio zaista evanđelski čovjek. To je Dostojevski osjetio. Ono što, ja to često ponavljam, nažalost, ispada da stalno čovjeka napadam. Nikola Milošević nije osjetio. Kad je Raskolnikov i Sonja Marmeladova nad evanđeljem plakali, tu se Raskolnik vratio, veli, koščunstvo, bogohulstvo, veli Nikola Milošević, nad evanđeljem ubica i grešnica. Ma evanđelje jeste za takve. O tome se radi. Upravo za takve, u njima je prepoznao, u tome prepoznao je drahmu izgubljenu ili zalutalu ovcu Hristos. Ili je za takve došao. Nisam došao za pravednike, za grešnike. Taj odnos, dakle, koji Hristos naglašava, Dostojevski, otac Justin, svetitelji, u grešniku vidi sliku Božju, vidi malog Boga u blatu, kako je govori otac Justin. I naravno ne želi da ga ostavi u tome, nego zaista krstom, sudom, ali da ga vaskrsne, sudi ga, prosuđuje ga, procenjuje ga i odbacuje ono, očišćuje ga stvarno. Liturgija je to, taj sud nad svetom i nad religioznim radnjama. I sad ako uzima izvesne elemente ili izvesan pristup od toga, od kultnog, od žrtvenog, od obrednog, od misterije, ona to čini zato što prepoznaje u tome nešto što je njoj prethodilo, što je ona u stvari bila anticipirana unapred. Ko Mojsijeva skinija, što je slika, skica budućega hrama, a budući hram, hrišćanski, je samo ikona večnog hrama, tela Hristovoga. Tu je, dakle, Mija Pavlović pogrešio. Jeste hrišćanstvo hramovna religija, ali hram je telo Hristovo. Ono, u aprilu, kad je Hristos rekao, razrušite ovaj hram, ja ću ga sagrati, on je mislio na telo svoje, veli evanđelist. Na konkretno telo. U telu čovekovom već je hram ostvaren. Srce čovekovo je presto žrtvenik, a um je sveštenik koji prinosi, svaki od nas u stvari, cijela liturgija se obavlja u nama. Jedan svetitelj, kad su monah, podvižnik, vidjeli ga samoga, govorio, hodite poklonimo se caru našemu Bogu, hodite poklonimo se ovo što čitamo na večernji. Pa kome ti to govoriš, kaže? Mojim mislima, mom srcu, mom osjećanju, sve to rasijano, rasprošteno, ja ga zovem, ajme da služimo Bogu mome. To što u psalima, recimo, što govorim Bogu, služimo pozivajući sve nas. Počinjući, dakle, i od tog ličnoga, personalnog služenja, bogosluženja, liturgije, prinosimo Bogu živu žrtvu, veli apostol, primjeste sebe. Razvijao se to u zajednički, komunalni ili komunikativni u liturgiju zajednice crkvene i onda u svemirnu, kozmičku liturgiju. Ono što je veliki nemački teolog, katolik Urs von Baltazar napisao studiju na Maksima ispovjednika kozmiše liturgije. Kozmiše liturgiji. Kozmička liturgija. Maksim je tako i zamislio i to je uglavnom u mistagogiji. Dakle, liturgija je mistagogija, uvođenje u tajnu. Ali ne u tajnu kao misteriju, radnju, obrede u kojima se svršava, nego u taj potpuni odnos sa Bogom koji je u suštini tajna, ne nadrasta naše mogućnosti da to kapiramo, sistematiziramo, da to opišemo. Mi vrlo često čujemo reči neizrecivi Bože, neiskazivi, a mi sami znamo za mnoge doživljaje koji su neiskazivi, neizrecivi. Sam prošli put rekao, onaj moj doživljaj uveče, posle Cankarjevog doma, da, u kome je bilo zaista bio je to pljuvaristički skup, smo tako rekli. Meni je bilo tako muka, ne mogu dopišem to. To je jedan običan doživljaj. Uopšte čovjek je bit će mnogo dublje i svestranije i kompleksnije nego što su, što može sebi da računa o tome. Uzmite dete, uzmite nenormalnog čovjeka, bolesnog, mentalno, potpuno skrenuo. Vi ne znamo mi kakve on sve svetove doživlja, kakve, i sigurno će taj za Boga biti spašen i bit će i za nas, ali mislim u Bogu i sigurno on ima nešto što mi ne možemo da shvatimo. I vrlo je teško i složeno. Pravi lekari i psihijatri i pravi duhovnici znaju, to treba poštovati. dete i ludaka treba poštovati. Tu vi ne možete, ne znate kakve sve svetove doživljava, kakve sve odnose i kako on ima, ili recimo čoveka u bolesti. Evo sada doživljavamo vladiku Jovu, Šabaš koji se muči i praktično umire, a nadživljava sve prognoze lekara. Vi ne znate kakvi su to, možete da budete jednostavno površni i plitki da date neko objašnjenje, ali čovjek je mnogo širi se za njih, hvala Bogu, jer je stvoren za večnost, ne iscrpljuje se sve ovde. Liturgija je dakle misterija ili mistagogija, sveštena, sveta i sveštena tajna u koju ulazimo i koju tvorimo. To je, ja bih rekao, hrišćanska poetika stvaralaštvo, hrišćanstvo našeg odnosa prema Bogu, ali koje je zasnovao Bog. Delo Božje, liturgija je javno, sveopšte, svenarodno delo, to znači reč. Ali narod kaže naša služba Božja, služba Božja koju Bog za nas prinosi, ali i mi služimo Bogu. To je vrlo lepa reč, služba Božja. U smislu da i Bog za nas, on je, Hristos je sluga, sluga Jahveov u proroka Isaije, izrazito liturgijski tekst, 53. glava Isaina. I Hristos je taj đakon, taj litur, taj služitelj, svešteno služitelj, arhijerej. I s druge strane, mi također služimo njemu. U liturgiji Vasiljevo to je naročito. Gospode, ti si dao ovu službu apostolima. I mi ti sad nju prinosimo poput tvojih svetih apostola. On je na tajnoj večeri u stvari izvršio prvu liturgiju. I nije to samo pretvaranje hleba i vina, nego on uveo u tu mistagogiju, uveo je svoje učenike u čitavu jednu misteriju. Izvršio je nešto što je njih vezalo za njih, što je tu stvorio jednu dramu, jedan takav kompleksan. I tu je onda Juda doživio krizu. Juda nije mogao da izdrži to opštenje. To što se dešavalo među njima, tu, ta misterija. Na tajnoj večeri Juda nije mogao izdržati, ono u momentu je otišao i veli izdo Hrista. Jer se dešavalo nešto što je ga proveravalo, što je ga potresalo iz temelja. Ili ćeš se sada i ti uključiti ovo, ili ćeš se isključiti sam. U tom smislu, kažem, sveta liturgija je osnovna tajna naše hrišćanske vere. Ako ćete, misterija, mistagogija. Ali tajna koja nas uvodi u carstvo Božije. Uvodi nas u hram Božiji. Uvodi nas u taj svet u kome vlada Bog. U kome je sav odnos zasnovan na Bogu, od Boga, kroz Boga naš. Sve je povezano. Uvodi nas u tu porodicu, ako ćete, Božiju. Uvodi nas u tu veliku ekonomiju ili ekonomiju Božju. A ekonomija je stvaranje, organizovanje, rukovođenje i raspoređivanje i usavršavanje kuće, doma. Domostroj na slovenski. To je ta velika ekonomija Božja. I reč je došla otuda u stvari. Iz Novog Zaveta ona je sad postala ekonomija samo za ekonomska dobra. Ima ekonomiju, ona raspolaže imanjem, ima mašine, ima zemlju, ima plodove, ima stoku, ima... Mislim, jedna ekonomija, poput naše, u slovenskoj neđu. Ali, to je dom, u osnovi je reči te ikos, dom Božji. Ali ne dom samo kao kuća, ono što kažu u Englezi, ako ja znam dobro engleski, ja imam kuću, ali nemam dom. Ili on ima kuću koja je istovremeno i dom. House i home. Home je u stvari dom, domaćinstvo, porodično sa svima. Kuća je, house je... obična kuća, građevina. Ovo je dom Božji i Bog je stvorio sav svet kao jedan dom kome ćemo mi se nastaniti, ispuniti ga i on biti domaćin to domu, ali mi biti domaći njegovi. Zato je Evanđelje govori o velikoj večeri, govori o svadbi, o tim slikama koje su kada vas čovjek uvede u kuću, pa vam recimo tu vas zaista ugosti, zaista vas učini svojim domaćim. Učini vas da zajedničarite u svim onome što on ima i što daje. A samim tim, to jest preko toga u svoje srce, u svoje biće, u svoju toplotu, u svoju ljubav. Ako to doživite, sad smo mi kod Vladike Pavla bili 3 dana, Vladika Pavla se istopio, mučeni kako je skroman, a da znate kako nas dočekao, bili smo kod njega gosti, ja i Luka naš, pa on nam je čak i kafu kuo ne pio. Pa onda ne pije on nikada. Lotrio vatru, čistio ono, ujutro mi dođemo, sva kancelarija očišćena, smo mi te radili sa prašinom, sa tom arhivama, čuda, pa donosi nam učeni kruške, pa donosi nam bozu, To je čudo, ja kažem onima sveštenicima, oni ne veruju, reko promenuo se vladika Pavle, vi to ne znate, on je uvijek takav bio, ali vidi se jedna, iako on uvijek onako skromno, dakle domaćinstvo, to je što, ono što fali u ovoj zemlji, to je fali domaćinski duh. Srbi su bili domaćini, mi smo izgubili. Nažalost, ja mislim da je još od prerata počelo, pojedini političari propalice koji su pravili karijere političke i glasanja, mašine glasačke, a nisu vodili domaćinstvo. Dok je Srbija stara, recimo, bila domaćinska kuća, se zna, ako se nešto radi, onda se radi. Pogledajte jedan naš put, koji je dobro urađen domaćinski? Nijedan nije urađen. Sve to propadne pre nego što počne da funkcioniše. I tako dalje. E, Bog je stvorio svet kao tu svoju ekonomiju, kao domaćinstvo, i čoveka kao domaćega sebi u toj kući. Sve skupa to što postoji, funkcioniše, radi, živi, to jeste liturgija. Kad je to od rajskog stanja pokvareno, iskvareno, deformisano, Bog je počeo da priprema, da obnavlja kroz svoje otkrivanje, naročito kroz izbor jevrejskog naroda, i onda sa okročenjem Hristovim i osnivanjem crkve, on ponovo uvodi, ali sada tu liturgiju celokupnog univerzuma i svega, i ljudi u njemu, i odnos taj celokupni, celu tu atmosferu i odnose, on sada kroz ovu crkvenu liturgiju, kao jednu, da kažemo posebnu tajnu, koja je začetak one eschatološke liturgije, u kojoj je prvo i osnovno se okupimo na jedno mesto u ime Hristovo i da Hristos dođe među nas, da nas ispuni duhom svojim svetim i da nam da pričešće kao zalog večnog života, kao početak tog večnog hranjenja njime, kao nasušnim hlebom, što u Očenašu. Zato sam čitao na početku Očenašu. Od početka je u Očenašu shvatano hleb naš, nasušni daj nam danas, je shvatano kao Evharistija, kao liturgija. Ona osmišljava naš svakodnevni hleb. Mi se molimo i za svakodnevni, ali nema nam života za svakodnevni hlebom. Jedemo i opet smo gladni. I stalno ta buka jedenja, trošenja, konzumiranja i ovo potrošačko društvo, nema kraja. Ali liturgija je tu da osvećuje, osveštava i da shvatamo da čovjek ne živi samo u hlebu. I da ovaj hleb treba da nam bude početak hleba večnoga koji je Hristos. Tako da je liturgija proteže se na sve oblasti života. Krštenje je od početka bilo uvođenje u liturgiju. Sve ostale tajne su unutra uklapanje u liturgiju. Nije to samo gledano socijalno. Imamo društvo jedno i onda sad pridobijamo pristalice, znate, učlanjujemo ih. Nego jednostavno počinjemo da oformljujemo odnose s Bogom, s nama, sa svetom, koji će biti trajni, neraskidivi, koji će biti i kultni, jer nas kultivišu zaista na jedan bolji odnos, na nešto što je, kako da kažem, neku svetost življenja zasnivaju, odnos prema prirodi. Sad su ekološki problemi veliki, ali ekološki problemi su veoma važan liturgijski problem. Kakav je odnos prema svetu naš i priroda nam se sveti, jer smo počeli jedan osvajač, eksploatatorski, potrošački odnos, a ne jedan liturgijski odnos. Da se poštuje, kako da vam kažem, ono što još uvek u narodu, da pojedete jednu voćku, da pojedete komad hleba, da, kako recimo u mom selu, prema kravi, tu Indusi imaju svetinju, krave za svetinju, ali u mom kraju krava je jedna životinja, nije sveta u smislu indijskom, ali jedna, ona nas hrani, ona koza, koja daje mlijeko, ona ovca, kuče koje čuva kuću, sve je nekako, ima neku svoju mačka koja lovi miše, jer su on žešto štetočine. Ali i miši koji, recimo, što ja znam, sprečavaju polju neke, poljski miš, to nikad nije bilo, ne trebalo ubivati. On ima svoju misiju tamo, ne znam. Sve ima nekako svoje mjesto. Sve dobija ono što su svetitelji osjećali. Prirodu kao svoju kuću, kao svoju porodicu, pa i životinje. I, hvala Bogu, i životinje se pre njima pokazivale kao krotke, kao neko zaista bratstvo. Raj je zaista i bio takav. Liturgija ponova uvodi taj rajski način koji je bio samo u početku, ali koji će u stvari biti u eskatologiji, uvođenje u dom očevu, carstvo nebesko, u carstvo Božije, i međusobno zasniva te odnose. Zato je liturgija mnogo složena, mislim, mnogo bogata. Nije samo sam ja rekao jednom u Zagrebu, pa preneto pogrešno, da Da se recimo nekad narod gura na pričešće, pa ima i kod Grka i kod nas, ni brigete, veli, samo da se pričestim, pokažete im posle. Recimo tako jedno, da se pričesti ko nekim talismanom, ko nečim što je, a ne gledajući kakav je njegov odnos prema drugim ljudima, prema braći svojoj, da li mu je to sud, zaista treba pričeđivati se na sud, odnosno proveravate to, u kakvom si odnosu s drugima, to ti je jedna stalni poziv i stalno jedno raspinjanje da bi ponovo oživeo, dođeš, kako se zduši s drugima, kako se vraćaš, privikavanje, dozvolite da kažem, na onaj večni život koji će biti. Da mislite da se prenese odavde u večnosti, pa bilo bi nam muka tamo, da recimo ne volim, izbjegavam, gledam, neđu i menjam trotoar odmah, idem na drugu stranu, da ga ne sretnem. Tamo neću moći, znači trotoar će voditi na jedno isto mjesto, u susret sa neđom ili sa nekim drugim. Znači, večni život će biti zaista zajednica, ne neko stanje nama potpuno tuđe. On će biti kvalitetno, sadržajno, potpuno novo i večno, ali neće biti duže, to će biti isti ljudska bića. Ovdje se započinje ono što će se tamo nastaviti. Znate, to je vrlo važno, da te odnose počinjemo da uspostavljamo. Liturgija je taj pravi odnos sa Bogom u Hristu, sa nebeskim svetom, anđelima, sa ljudima i preminulim i budućim koji će doći, sa nama koji ovdje momentalno živimo, sa ostalim svetom. Ja ne znam, ne bih htio da to potrebim kao nešto što je, ali da znate, imam vrlo često liturgija koje sveštenik doživljava kao neko umiranje i vaskrsavanje. Kad stane, evo, bio sam u toj Prizrenskoj crkvi sabornoj, tu su ona deca, njih 65 ih ima sad u bogosloviji, malo su uplašeno im događajima, i sad treba ti da staneš pred presao i da nosiš na sebi cijelo taj teret Kosova, ne tenkove i ne recimo rudarske štrajkove, nego jednostavno tu dramu da ostaneš čovjek uspravan na nogama i da pred Boga i da i te iste šiptare. Idem onom ulicom tamo Prizrenskom, masa one dece, i verujte mi da mi se srce cepa, teo bi i poneko dete pomazim, ne znam kako će biti primljeno od te šiptarčadi. To su deca koji svaka druga deca, šta ona zna, jako mogu da pljuju i mogu da recimo čuda čine oko te crkve. Ne samo da vrše nuždu oko crkve, pošto je otvorena, nego uzmu pa mažu posle time. Neko ih to uči, neko to užas jedan. Ali to su isto ljudi, isto ljudska bića i ima nečega u njima, sad su mnogo ljubazni, mnogi ovako usrdni. To će vjerojatno sutra biti pokazano kao licemerje, ali i u tome što imaju šiptari u sebi nečega što je milo ljudsko, ono što kaže Mića Danilić, i ulizica, i licemer, I udvorištvo i ono otkriva neku lepšu stranu ljudskoga bića, ali upotrebljeno na pogrešnu stranu. Liturgija je dakle to zasnivanje ili obnavljanje, tačnije rečeno, odnosa koje smo izgubili s Bogom, ali s Bogom živim i istinitim, što je u idolima samo bilo objektivirano na pogrešnu stranu. Ali slučen je neki Bog koji isti za toga. I tu je Mija Pavlović upravo kad kaže u tom žrtvenim obredima antički čovjek ili paganski čovjek nije bio naivan, nije to onaj panj ili ono drvo, onaj kip, on je zna da iza toga stoji jedna posljednja stvarnost koja daje plodnost prirodi, koja je ipak u sebe sve uključuje. On je bio, mi njega mnogo podcenjujemo, znate, ne znam, za gluposti, on je za tutnji grom i on misli, znaš, sad Bog gađa od ozgomu. On nije bio tako naivan, on zna šta je grom. Moramo ocjenjivati staroga čovjeka. Na kraju krajeva divimo se nekada mudrostima starim, indijskim, kineskim, grčkim, egipatskim, ne znam čima, i čudimo se kako su ti ljudi došli do takvih saznanja. Jednostavno to je bilo duboko iskustvo, opšte čovečansko, i ono pitanje da li smo mi tu mudriji od njih. Ali bogatiji život je bogatiji, život se razvija, istorija raste, to nema spora, nećemo se vraćati unazad, ali ne treba da podcjenjujemo ljude, jer čovjek je u nečemu, u jezgu svome večan od početka, tako reći. I kažem, liturgija prepoznaje u tome, ali ona u isto vrijeme i to sudi, ona obnavlja pravi odnos kroz obred, kroz žrtvu, kroz radnju, kroz... ali iza toga svega stoji živi i istiniti Bog. Ko u jednom domu, recimo, dođe nevesta u dom i ona sad zna da treba da namesti krevet, da treba da, ne znam, očisti, opere čaša, treba da postavi doručak, treba sve, ali sve to ima smisla zbog njenog muža koji je tu u kući gdje je ona sada, i sve dobija, sve postaje osmišljeno njime, tim domaćinom, tim njenim suprugom, i sve ostalo onda što ima u kući, i sve ostale Nažalost, mi smo i tu izgubili odnose. Zasnovali smo poslovne odnose, zasnovali smo, ne znam, dohodovske, zasnovali smo, mislim, otuđenje jedno strašno. Ili u zapadnoj civilizaciji, to je Europi famoznoj, gdje je sve u stvari konvencionalno uslovljeno da bi svaki mogao, to Žarko Vidović sjajno kaže, svaki mogao u stvari da živi svoj ozakonjeni egoizam, da ne nasnime sa drugome. Ali u suštini, to su monade Leibnizove, to su interesne zajednice koje su u sklopu sa širim interesnim ili jedinke i tako da niko nikome na sengu ne stane. Ali u suštini odnosi nisu, oni su tragični, ne bih rekao da su nečovečni i ljudski, ali su nategnuti, ali su, svi vi doživljavate jednu psihozu koja je za nas, južnjake, Balkance, muka duhu, verujte mi. Kaže jedan divan čovjek Srbin koji je, ja verujem, 30-40 godina već u Francuskoj, prvu grešku sam uradio što sam emigrirao. Iako je na položaju i ima sve, ali osjeća, zamislite vi, Srbi kakvi smo. Najživlja crkvena zajednica u Parizu je srpska. Sa svim svađama, sa svim onim mizerijom, sa svim onim seljačijom, ako hoćete, sa svim onim kad dođete i vidite da u toj crkvi postoji jedan duh, svi osjećaju to je nešto živo. I kad dođu na taj srpski skup, nešto je tu neuhvatljivo. Ja verujem da, prostite da malo skrenem, ja verujem da smo mi teški Slovencima i Hrvatima. Jer smo neuhvatljivi, nepredvidivi, jer smo teški samima sebi. Smo složeni, duboki. I onda mučimo i jedni druge i smetamo drugima u smislu što zaista drugi način življenja i doživljavanja svega ima. Oni nazivaju čitav ovaj pokret, smo sad u Srbiji, romantizmom srpskim. Ne shvataju da smo mi bili davljeni, da sad jednostavno dolazi do izražaja, slobodnije možeš da kažeš, izlazi mnogo neprečišćenoga, nejasnoga, ali izlazi mnogo autentičnije sada nego do sada. Počinješ jedan da osjećaš da nismo samo za ustavnu Srbiju, nego i za uspravnu Srbiju. Čekaj, pa nemamo mi čega, nemamo taj puter na glavi, imamo grešak, ali nismo da svo vreme budemo sa nosom u blatu. I tako dalje. Sve to pokazuje jedan drugčiji odnos. Naša liturgija, verujte mi, kad prisustvujem misi, ja možda generalizujem, ali vam prenosim iskreno svoj doživljaj. Mislim, možda uopštavam ovako, ali mislim da nisam u osnovnoj niti maška. Budem na misi. Verujte mi, ja ne razlikujem se mnogo od jedne pozorišne predstave koja je tako fina i od jednog, recimo, filma gdje ume majstor da vodi vrlo lepo gledalac, ako što je govorio naš pokojni Čika Pera, neki recimo zaplet veliki na filmu, a ja i drugi koji posmatramo, jao, šta će biti, ma ne boj se, to će da reši režiser, kaže, nemajte brige. Ali zaista imate nekada neku mistagogiju u nekom filmu ili u drami, u pozorištu. U ovoj, recimo, misi, to je, vi ne osjećate, oprosti mi Bože, ne osjećate gdje je poza, gdje je ono što stane jedan Rus, pa kad Rus, Gospodi, usliši molitvu moju ti, da vidiš da on rve se s nebom. Što su govorili za jednog Rusa lekara, tu je dugo godina čitao šestopsalmije u Ruskoj crkvi, kaže, doktor ubeđuje Boga. Tako čita to. Ima neke drame, ima nečega, kako da kažem, i zato dobro je, ako nam je neka liturgija malo i haotična, što je malo spontana, malo pričaju popovi, đakoni još više, sve to i narod se gura i što, ali imate osjećaj jedne žive stvarnosti, jednog odnosa koji nije falsifikat i koji nije za prodaju, za pijacu. Došli smo tu, znači, da se predstavimo ovako, Gospode, pred tobom tu nastanemo, a u suštini ovamo smo zverovi i ili neki potmuli ili ne znam šta drugo. To je ono što je katoličanstvo, nažalost, izvitoperlo. Oni su zadržali crkvenost, ali su pretvorili nju u formu. Protestanti su glavom, uglavnom, kod njih je sve racionalno, ali ovih imaju obrednosti. Ali su, ne oplemenjuje srce, najviše se dotiče sentimenta, osjećanja, ali ne zadire u duh, zadire u dušu, što kaže apostol Jakov. Oni su duševni, i po Božnosti im je duševna, ali nije duhovna. Recimo, imate na ikonama, na freskama, sentimentalne svece, imate taj doživljaj, ne znam, muke Isusove ili ne znam bogorodičine suze ili, ali nemate doživljaj ovo čakabra ljudski, pustiti njega, on šta je radio, postavi, šta ja radim, s njim ću izaći, ja predate Gospode. Dakle, ta drama gdje se doživljava drama spasenja, drama odnosa prema Bogu, to je liturgija. I ulazeći u hram s početkom liturgije mi u stvari doživljavamo celokupnu ekonomiju Hristovu našeg spasenja koje počinje sa stvaranjem sveta, sa našim padom, pa sa promišljanjem Božjem o nama, pa poučavanjem, privođenjem, tu je evanđelje i katehizacija, i ulazimo onda u liturgiju sa svetim darovima koji nas uvode kao u neko carstvo gdje mi tek samo slutimo, tek samo nagoveštava nam se zaista zalog carstva nebeskoga. Evo vam zaveštavam carstvo, rekao je Hristos, ali s tom liturgijom se ne svršava sve. Kad bi se, vele svetitelji, završila liturgija u momentu onome, odnosno istorija sveta, mi bi doživjeli liturgiju kao samo preliv i prelaz u carstvo nebesko. Daj Bože da se desi nekada nekoj generaciji, ali Bože i nama, da recimo na liturgiji dođe drugi dolazak Hristov. I da jednostavno pretopimo se u carstvo, našli bi se jednostavno u carstvo nebeskom tako okupljeni, kakvi smo da smo, ali tvoji smo, Gospode, ono što kaže na molitvi duhovskoj. Sinoć pustio naš Luka, ima divne ruske pesme, crkvene, pa onda jedan propovednik objašnjava, tako kao šalju kasete, kao katehizacija kroz narod, i onda o vaskrsenju Hristovome. I vidiš iz toga da doživljavaju, Gospode, ti si vaskrsao. Sve ostalo nema veze, nema značaja. Ko smo mi u dronjcima, u gresima, u ranama, vaskrsenjem, smrt si pobedio, vaskrsenjem carstva otvorio, ima nade i za nas. Ono što mi je govorio pokojni Svišćov, naš bibliotekar, veliki mučenik, prošao je kroz Dachau 4 godine, jedan paćenik duša, jedna kum jednog od naših ovde mladića, kaže, tek sam u Dachau doživeo šta znači vaskrsenje Hristova. Da nema vaskrsenja Hristova, nema nikakvog smisla, ni život, ni biće, ni vas i ona, ni večnost. Hristos vaskrsao, sve je osmišljeno. I Dachau sam mogao da izdržim. A zamislite, kaže sad rusko pitanje, zamislite šta bi bilo da Hristos nije vaskrsao. Zaista, sa vaskrsenjem Hristovim on nam je otkrio carstvo, ne zato što smo ga zaslužili, ne zato što smo dostojni, ne zato što smo sveti, ne zato što smo, nego jednostavno što Bog je Bog ljubavi i hoće da nas spase. A s naše strane da ne odbijemo to spasenje. I sav podvig, sav rad, vera, hrišćanska vrlina života, on je vrlo važan. Ja bih hteo, iskoristim ovo, ali počeo što nekim mladima, počeo sam da primećujem, i dozvolite se ovog puta da kažem kao sveštenik, da mnogi mladi naši ne shvataju koliko je važan hrišćanski život, ne samo nošenje hrišćanskog imena i krsta ovde, nego dosljedan hrišćanski život, gde je to ravno pljuvanju krvi, borba za svaki podvig, za svako dobro, za ljudski obraz, za vrlinu. Ne može da ide zaista nikakva zajednica Hrista i velijara, tame i svetlosti, dobra i zla, greha i svetosti. Nema i ne može da ima. To ne znači da smo neki anđeli beskrupulozni, neki skrupulozni, neki čisti, ne pada naprotiv, u blatu grcamo, u mulju, ali se ne poistovećujemo sa njim. Što živimo toliko rospeće kod ramu. Grešan sam, Gospode, Bože milosti, budemo mi grešni, to je jedina molitva s kojom možemo izaći pred lice Božije. I oni koji misle da imaju vrline ko farisej, recimo, stvarno iskreno, taj farisej je verovatno sve dobro često držao. Onaj stariji sin u evanđelju bludnog sina, gdje sve bio u redu s ocem, ali u posljednjem momentu pokazao se sitna dušica. Što njemu sad priredio si gozba meni, a otac mokri se pa kaže, ba, što si takav malodušan, što ste, sve je tvoje moje, što nisi uživo u tome i ne raduješ se, brat je bio mrtavo živeo. Otac doživljava dramu svoga sina koji se vraća, a on sad tu kukumaži, cijaši, znaš šta si primio toga grešnika, raščerdo ti imovinu sa, tamo sa bludnicama, šta sad, mislim, zaista jedna sitna duša. Tako ćemo, ja verujem, izišavši pred lice Božje, meni se neka čini, moliti Bog da nam oprosti naše vrline, naša dobra dela. Izvini me, Gospode, zato što sam učinio to, jer bolje da nisam, mislim, prsko sam. Liturgija je taj doživljaj. Ne dan se ne borimo, bori se za svaku vrlinu, za svaku zapovez Božju, ko najmanju zapovez prekrši, biće odgovoran, kaže Hristos. Ko izvrši i nauči, ko prvo izvrši, sve je to, ali nije to ono što spasava, jer to možda bude religija, moral, etika, ne znam šta drugo, nije živ istiniti Bog, nije liturgija. A u liturgiji mi to sve donosimo i polažemo pred Gospoda, da on to uznese pred svoj višnji presto. I da on od toga to primi i nispoše nam duha svoga svetoga. Sa doradavanjem duha svoga, a to znači duha ljubavi, duha zajednice, duha praštenja, duha svetosti, duha blagovoljenja Božjega, svega onoga što Bog jeste i što Bog u svom odnosu projavljuje prema nama, to je nosioci dordavac duha svetoga, to je liturgija. I zato zaista ne vidim drugo spasenje sveta od liturgije, kao tog začetka, kao toga priopštenja Bogu, njegovom svetu, njegovoj večnosti, njegovoj svetosti, njegovom životu, njegovoj ljubavi, njegovom odnosu. Liturgija je ta mistagogija koja nas uvodi, ona nije magija, da ne znam, samo učiniš, izvršiš, izgovoriš radnje, ko što nekada biva. I mi smo tu mnogome krivi, mi naročito učitelji Izrailjevi, mi profesori koji učimo, recimo naročito sveštenike, jednostavno misli da je to onako otandrljati, odmandrljati, nešto što je tandre mandre indijski, jednostavno treba to izgovoriti te formule i sve će doći. To nije, zato je Bog govorio u Izrailju kad se pretvorilo u taj formalizam: mrske su mi vaše žrtve, mislite da mi je prijatan dim od žrtava koji ulazi u moje nozdrave i samo garež mi stvara i gađenje. Bog tako drastično govori, kao da je on zaista neki kome treba mirisi od prženog mesa. To su žrtve bile, sve spaljenice. Ali to je biblijski realizam koji da pokaže, mislite vi da je to meni, a ovamo kinjite sirotinju, ovamo šta sve ne radite, nepravdu činite. Liturgija je dakle potpuno to uvođenje, kompletno u taj Božji svijet, u Božje carstvo, u Božji odnos, u to što je Bog namenuo nama, naznačio nama, pripremio onima koji ga ljube, ali već je ovdje zasnovao. I to ne zasnovao samo kao obred, kao nauku, kao recimo formule, nego u sinu svome. Hristu, zašto je Hristos, pitao sam se ja mnogo puta i verujte mi, proneo kroz sebe kao bogoslove, tak sam mislio, razmišljao, i naravno istorija crkve to sve proverila jer su dogmatske borbe od toga. Zašto se Hristos onoliko molio Ocu? Zašto je bilo potrebno? On je sin Boži, šta to, on nema, on je... Tako da kažem, sve i sva, tata, mata, sve što može. Mislim, jednim potezom reći, ne. On zasniva u sebi za nas taj odnos sa Otcem. Vidite kakav je njegov odnos. Sad dominira u stvari evanđeljima, njegov odnos prema Otcu. Ali da uvede nas u taj odnos. I završava se to veličanstveno u 17. glavi Ivanog evanđelja, gdje on, odlazeći na stradanje, moli Oca i obraća se Ocu. Oče, ja i ti smo taj večni odnos. I Duh Sveti, naravno, da poslaću im duha, od tebe ću poslati, ali daj da i oni uđu u ovu zajednicu, da se mi uselimo u njih i oni u nas, da budemo u jedno. On to prenosi, transponuje u stvari na svu večnost. Ali on kao čovjek prošao taj put i liturgija je svojevrsno ponavljanje, ili tačnije rečeno neponovljivo ponavljanje, to jest aktualizovanje, odelotvorenje, to znači actus je akt, delo, čin, to je sada učinjenje, aktualizovanje, to je odelotvorenje, ostvarenje toga što je on jednom za svakda ostvario. To crkva produžuje njime, Duhom Svetim. Ona drugo ne čini nego tog istog Hrista koji jagnje Božje žrtvuje ponova, produžuje na nas Duhom Svetim i ima svoju jednu formu koja se naziva mistagogija ili se naziva čin liturgije, akolutija na grčkom, posledovanje, to je jedan poredak koji se ostvaruje. Evo, o tom poredku bi ja idući put govorio, to je uglavnom, možemo da kažemo, mali vhod, veliki vhod, prinošenje darova i pričešće. Ali, ponavljam, nije samo radnja koja se obavlja ili reči koje se izgovore, nego celokupna taj događaj, naše okupljanje. Trebali bi, kako da kažem, dozvolite jedan primjer samo za sebe, trebali da doživimo koju izvjesnu dramu. Dođeš, zakasniš na liturgiju, pričestiš se i odeš. Drama se sastoji po meni u ovome. Eto, ja se nisam pridružio, oni su krenuli sada, oni odlaze. Meni je, znate, samo kažem, krivo kad nisam na početku jedne utakmice, kad zakasnim, nešto sam izgubio. Recimo, ne idem sada retko, nemam nikoga da vidim, ne može Zvezda u Sarajevo da da gol iz penala, pa šta oni rade, zašto primaju pare? I treba da izgube kasete. Ne može da penal, re. Šta radi on? Čime se bavi ta trenizima? Šta mu je zanat? Pa na Jotis, recimo, s levom nogom daje golove. Dakle, kad zakasniš, ali s druge strane, jesam zakasnio, Gospode, jesam, evo, došao sam, ubrljao sam. Ali, došao sam ipak u tvoju kuću, došao sam u tvoj narod. Radi ovog naroda koji je tu došao, i ja ću. Tako sam se nekako tu profercovao. I opet izlazim s nekom utehom, ja sam zakasnio, ali ja ću drugi put da ne budem. Izvukao sam se ko na nekom poslu, a ipak sam ono kao onaj iz 11. časa koji je došao, pa je dobio nagradu onoga koji je od početka radio. Ali doživiš dramu, ipak nije to sve jedno da li kasniš ili ne kasniš na liturgiju. Neko osjećanje zajedništva, neko osjećanje tu, što kažu Grci, davanje svoga prisustva. Da si jednostavno tu prisutan i tu sam, po ovog sad kad su mitinzi, pa kažu, gdje si ti? Nismo te vidjeli tamo, jer se pojavio. Meni su jednom rekli Kosovci. Pa dobro, ali imaju poverenje, ali je mene ipak upeklo. Ipak naša muka, ili dole na Kosovu, što je meni žao, što ne možemo češće dođemo da vidimo, među čovjek na licu mjesta da vidi. No, hoću da kažem, da to sve angažuje, uključuje čovjeka, ne radi neke nagrade, ne radi nekog računa, ne radi nekog zapisa, nego jednostavno, to je doživljaj i celokupne naše vere, odnosno prema Bogu, doživljaj Hrista u svim njegovim dimenzijama. To je liturgija. Ali da vam kažem iskreno, koliko uložimo, toliko ćemo i dobiti. Zato je liturgija ostavljena i nama. Midić je skoro govorio, koji je sjajno, naš novi docent, koji je sjajno poučio sve do Maksima. Sada Maksim kaže, liturgija zavisi od napona naših misli, želja, molitava, stremljenja. Ona je akt uznošenja i nas, nije samo onoga popa koji stoji, ili recimo oni koji pevaju, ili nego svih nas. Ona je zaista jedan dvig, jedan podvig, jedan pokret ka prestolu Božijem i od prestola Božijem ka Bogu, i jer je pre toga pokret Božji ka nama. Bog je izašao iz svoje večnosti, sišao sa prestola. Što Brana Petronijević govorio pre rata, kakav je to Bog koji je sišao s prestola tu da se ovaproti, da postrada, što nije to u početku sve uradio savršeno, nego došao da popravlja ono što nije uradio u početku. Jel, zato što je Branin Bog bio filozofski Bog, mrtvi Bog šeme, a ne živi Bog koji, naš majka kaže detetu, nemoj tu, upašćeš, ne znam, u rupu, upašćeš u blato, bara, koliko puta na selu se desilo to. I kad dete, recimo, zaglibi se ili upadne u vodu, majka više ne pita šta je rekla, da ostane dosta na sebi, skače, da spasava to dete i posle će ga izudarati, a će projaviti u tome da je ona zainteresovana za njega. Tako je u liturgiji Hristos ušao, Bog ušao u Hristu, u dramu sa nama, prinošenja sebe za sve i za sva, i naš odnos je sa naše strane sada prinošenje. Ta zajedništva, to uzajamno davanje i primanje. Ali ona ima, kažem, kao čin, kao poredak, kao događaj, ima jedan svoj razvoj. U osnovi je od početka bio, vidjet ćemo u koji, a onda se polako razvio u jednu svečaniju, recimo to što narod kaže službu Božju, u jednu ceremoniju, kako kažu. U jednu prestavu, ako hoćete. Ali prestava u prvobitnom značenju je stajanje ovde, stavljanje ovde, kao što je prisustvo, dolazak i prisustovanje tu samim bićem svojim, tako je i prestava, dolazak i stavljanje. Prestade imate u jeziku prerata, prestade ta i ta i reče to i to, to jest u stvari on izveo prestavu, došao je tu pred tebe i rekao to i to ili posvjedočio to i to. Na sudu u sudskom jeziku ima predstade i posvjedoči. To je predstava, on izvao jednu predstavu, to je predstava. On se predstavio. E tako je liturgija jedna predstava, ako hoćete, ali ne predstava u smislu pozorišta, u smislu jedne ovako mizanscen, što kažu Francuzi, nego zaista jedna drama, jedan doživljaj, anticipacija eskatološkoga. Ako se odvoji od toga, ona će biti jedna naša među nama ovako radnja, jedna naša predstava, ali dalje od toga nema ništa. Nego je upravo taj predujam to. Time ispovedamo i vjerujemo šta smo, šta ćemo biti, šta stvarno možemo biti. Deca Božja u zajednici s Bogom, koji će se hraniti telom i krvlju Hristovom, to jest večnim životom, večnim duhom Božijim. Toliko za ovaj put, ko Bog da iduće nedelje, nedelja pravoslavlja u 6 sati.
Dostojno jest Jankovo istinu vlaziti dja, Bogorodicu prisnoglaženuju i preneporočnuju, i Mater Boga našego čestnjejšuju, Heruvim i slavnjejšuju, bezravnjenija se Oh.
Sređan post, praštajte. A našto što se negdje ovako zameram, evo kako ću ja dobro biti. Mali, praštajte.
Ne praštajte.